След като уволних от парламента представителката на народа ИФ, партийният и началник показах за работа.
Губиме безкрайно време, а искате да излизате отпуска, разбра. Аз имам тен, не съм стъпал на морето. Не съм стъпал. Моя тен, Бог да го прости, баща ми го е дал. И аз исках да съм рус, бял, синеокама, баща ми е направил такъв. Ето как гледам, има подобни колеги.
Висшият съдебен съвет осъмна с некролози на Камен Ситнилски. Мик Джагър става на 70 днес.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов на 26 юли. Добър ден, госпожи и господа. Парламентът гласува оставката на депутата от ГЕРБ Искра Фидосова. Тя се отказа от депутатския пост и от участието си в ръководството на ГЕРБ, след като прокуратурата показа тефтерчето на председателя на Комисията за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси Филип Златанов. В записките на Златанов на много места присъстват бележки да се обади или да чака обаждане от ИФ, както и инструкции да се удари, да се забави, да се добавят други преписки. Фидосова отрече да се припознава в инициалите, но напусна изпълнителната комисия на ГЕРБ и парламента. И тази тема стана повод за скандал между ГЕРБ и БСП. Този път в него участие взеха Кирил Добрев и Бойко Борисов.
Първо, оставката на госпожа Фидосова създава повече въпроси, отколкото дава отговори. Ясно е, че ИФ не е Ирина Флорин, нали? Стана ясно, че е Искра Фидосова. Второ, стана ясно, че госпожа Фидосова е от Монтана и лично е организирала атаките срещу кмета на Метковец, Куткудейски, ако не се лъжа. Тук обаче вече почват въпросите. Става въпрос за един друг кмет, Найден Зеленогорски. Става въпрос за един друг избирателен район, Плевенския. И за едно друго съкращение. Лингвистите казват, че Цветан Цветанов би се съкратил като Цвъцва, а Цецка Цачева като Цъца. Искам да попитам, госпожа Цачева ще даде ли оставка като госпожа Фидосова? Благодаря.
Има да се решат важни въпроси. Вие самите многократно в публичното пространство казвахте ГЕРБ да се върнат, защото имало много работа да върши. Искра Фидосова си е заминала, има едно копче да се натисне по този въпрос. Работи прокуратурата по този въпрос. Губиме безкрайно време, а искате да излизате отпуска, разбрах.
Запазете тишина. Имате време за изказване.
Аз имам тен. Не съм стъпал на морето. Не съм стъпал. Моя тен, Бог да го прости, баща ми го е дал. И аз исках да съм рус, бял, синеокама, баща ми е направил такъв. Ето как гледам, има подобни колеги и от Самоков.
След демонстрирания хъс за работа, ГЕРБ заявиха, че ще предложи депутатите да не почиват през август. Това съобщи лидерът на партията Бойко Борисов в кулоарите на парламента. По думите му, вместо да са във ваканция, депутатите трябва да разгледат нов изборен кодекс. Бившият премиер допълни, че дори след почивката да не влязат промените за разглеждане, те няма да напуснат парламента. Чуйте още от коментара му.
Първо, оставката на госпожа Фидосова създава повече въпроси, отколкото дава отговори. Ясно е, че ИФ не е Ирина Флорин, нали? Стана ясно, че е Искра Фидосова. Второ, стана ясно, че госпожа Фидосова е от Монтана и лично е организирала атаките срещу кмета на Метковец, Куткудейски, ако не се лъжа. Тук обаче вече почват въпросите. Става.
Ние сме тук да им предложим август месец да изгледаме избирателния закон. Защото всички това искат. Аз не знам от какво се умориха толкова. Ясно е, че трябва да имаме предсрочни избори. Какво повече да им кажа? Ми те искат да почиват. Виждате ги, че са се нагласили да почиват. Да отидат на почивка. А ние искаме да се гледа избирателния кодекс, за да имаме готовност, когато хората пожелаят, ако не те, избори да има нов избирателен кодекс, който според тях не струвал сегашния нищо. Добре, съгласен съм, но август месец да направим нов.
Какво друго реши парламентът днес? Близо 70 000 младежи би трябвало да намерят по-лесно първата си работа, след като Народното събрание прие окончателно промени в закона за насърчаване на заетостта. Изчисленията направи председателят на социалната комисия Корнелия Нинова. Идеята е работодателите да наемат млади хора на работа, които влизат за първи път на трудовия пазар. Част от стимулите за заплащане на работодателите за определен период от време от 6 до 18 месеца на част от осигурителните вноски за сметка на работодателя срещу задължението за продължаване на трудовия договор на работника за още една година. Отпуснатите пари за бизнеса ще бъдат в размер на 30% от дължимите осигуровки за сметка на работодателя за първите 6 месеца, после 50% за следващите 6 месеца и 75% за последните 6 месеца. За 30 път поддръжници на кабинета се събраха, за да изразят подкрепата си за правителството на Пламен Орешарски. Днес обаче сбирката се премести пред Американското посолство, където дипломатите приеха част от протестиращите на разговор. Още от Ивана Арсова.
Контрпротестът пред Американското посолство приключи след като представителите на протестиращите излязоха от срещата си с посланник Марси Рийс. Един от изявените участници, протестите в подкрепа на правителството на Пламен Орешарски, рапърът Мишо Самара, обясни, че след срещата с посланника е станало ясно, че думите и са били силно преувеличени от медиите и че американският посланник е за демократичността в нашата държава. По думите на рапъра е добре и да се направи кръгла маса между протестиращи от Министерски съвет, контрапротестиращи и партии, за да се води градивен диалог за ситуацията в България. Рапърът посочи още, че подписка за оставката на Сотир Цацаров няма да има. Ивана Арсова, Дарик Радио София.
И тази сутрин недоволни от политиката на кабинета Орешарски граждани се събраха на кафе пред парламент. Малко над 100 души, разделени на две групи, обсъдиха сградата на Народното събрание за повече от 2 часа. Недоволството премина спокойно и не бе създадено напрежение. Полицейското присъствие зад заграждението обаче беше засилено. Димитър Панев с репортаж по темата.
Искаме да гласуваме за вас!
С тези призиви започна и сутринта на 43-я пореден ден на протести срещу политиката на правителството. Около 8.30 вече броят на недоволни надхвърли 50 души и те се разделиха на две групи. Една част остана пред парламента, друга се строи до Художествената академия и започна да приветства всяко влизане на депутати и министри в сградата на Народното събрание. Засилено бе полицейското присъствие в широкия периметър метални заграждения, с които бе обградена сградата на парламент. В градинката между нея и сградата на Софийския университет липсваха пейките, тъй като органите на реда ги бяха иззели, за да има на какво да седят. Не се стигна до напрежение.
Тези млади хора искат окупация, мирна, сутрин и вечер, за да знаят те, че не може да влизат и да излизат свободно, да си правят каквото си искат, а хората навън, децата им, възрастни, инвалиди, а те това не го виждат. Народа, ако не иска да се повтори това, което е тук в момента, трябва да излезе да гласуват 80%.
Движението на автомобили по булевард Цар Освободител днес не беше спирано.
За да се използва сила от страна на полицията, трябва да има точен обществен аргумент. Много важен момент е, че непосредствено преди сблъсъците между протестиращи и жандармерия във вторник вечерта нямаше полицейско предупреждение за насилие. Това коментира Даниел Смилов от Центъра за либерални стратегии на брифинг на открито, който се проведе след сутрешния протест пред парламента по инициатива на антиправителствената служба noresharski.com. Според експерта е нечестно неуспехът на една полицейска операция да бъде използван като политически аргумент и начин да се дискредитират протестите. Чуйте какво още каза експертът, записа го Димитър Панев.
Каква беше обществената необходимост за тази акция? Защо трябваше полицаите да извеждат депутатите точно по времето на провеждания митинг, точно в пренатрупването на най-много хора, точно в разгара всъщност на самия мит. Така или иначе, на изходите, откъде трябваше да бъдат изведени депутатите, имаше поне 2000 хора, имаше огромно множество хора. Така че, за да използвате сила, било то контролирана, било то за изтласкване на тези хора, трябва да има много добър аргумент от обществена необходимост, който да защити това използване на сила. До сега не сме чули какъв е бил този аргумент. Второто нещо, което ми прави впечатление, е и начина, по който беше проведена самата операция. Когато ще се използва сила, едно задължително условие полицията да предупреди протестиращите граждани какво смята да прави. Това не беше направено, може би се търсеше някаква изненада, но това е задължение по международни споразумения, които сме поели и към Съвета на Европа, така че не може да се прескочи този етап на оповестяване, на разясняване, на опит за преговаряне.
Във Висшия съдебен съвет е внесено предложение за дисциплинарно производство срещу члена на Висшия съдебен съвет Камен Ситнилски. Това съобщи председателят на етичната комисия към съвета Ясен Тодоров. Ситнилски е централното действащо лице в записите на разговори от специални разузнавателни средства, които бяха изнесени в публичното пространство преди близо месец. От тях проистекоха съмнения за задкулисни игри и манипулации при избора на членове на съвета. Междувременно районът около сградата на Висшия съдебен съвет беше облепен с некролози на Ситнилски. Те бяха сложени от протестиращите срещу съдебната система, които за пореден път изразиха своето недоволство. Идеята за некролозите беше определена като пълна идиотия от страна на главния прокурор Сотир Цацаров. Според него това била най-нелепата форма за изразяване на някаква позиция. Информацията на Павел Хаджиев.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Акцентът от чужбина. Защо влакът се е движил с толкова голяма скорост в завой, пита вестник Гардиан и отбелязва, че докато Испания изкърби за 80-те загинали при най-тежката железопътна катастрофа в Европа от началото на века, изникват въпроси как влакът е могъл да влезе с такава скорост и то в остър завой, който го е изхвърлил защитната бетонна стена до жп линията. Вестник Индипендент пише, че вследствието вероятно ще проучи страницата във Фейсбук на машиниста на влак. Вестникът се позовава на съобщения в испански медии, според които той качил в социалната мрежа снимка на скоростомера на влака от март миналата година. На снимката уредът отчита скорост от над 200 км в час. Разследването на железопътната катастрофа в Испания се фокусира върху машинист с влечение към скоростта, коментира Нью Йорк Таймс. Вестникът обръща внимание и на снимката, която машинистът е качил миналата година във Фейсбук. Надявам се никой да не е умрял, защото ще ми тежи на съвестта, казал машинистът на властите, веднага след катастрофата, отбелязва Daily Telegraph. Твърди се, че влакът се е движил с 3 минути закъснение, когато е дерайлирал, отбелязва още изданието. У нас днес от Пирогов беше изписан 27-годишният мъж, който пострада при катастрофата на Цариградско шосе, при която таксиметров автомобил помете автобусна спирка. Пациентът бе прият на 10 юли вечерта с голямо количество кръв в корема, разкъсан далак и изчупен таз. Младежът бе опериран по спешност, далакът му бе отстранен, тазът стабилизиран, припомнят от Пирогов. Около седмица от престоя младият мъж прекара в централна реанимация на болницата, останалата част от времето в травматологията. Предстои след няколко седмици той да претърпи още една операция. Днес от лечебното заведение бе изписан 38-годишен мъж, който пострада при барикадите пред Народното събрание във вторник вечерта. Още на следващата сутрин пациентът е бил опериран, тъй като в резултат на сблъсъците скулата му е била счупена, допълват още от болничното заведение. Фронтменът на легендарната британска група Rolling Stones Мик Джагър празнува днес 70 годишен юбилей. Въпреки възрастта си, известният рок-изпълнител продължава да води активен живот. Изнася концерти, създава нови песни, заедно с другите членове на групата. Китаристите Кит Ричардс и Рони Уд и барабаниста Чарли Уотс. Виктория Ниновска разказва.
Само този месец Rolling Stones изнесоха два концерта в Хайд Парк в Лондон на 6 и 13 юли, отбелязвайки 50-та годишнина от създаването на легендарната банда. От октомври миналата година те посетиха няколко града в Великобритания, Канада, САЩ и Франция. На 29 юни бандата триумфално се появиха на фестивала Гладстънбъри пред около 100 000 посетители на това специално музикално събитие на годината в Великобритания. Майкъл Филип или Мик Джагър е роден на 26 юли 1943 година в Дарт Хартфорд, графство Кент. През 1961 година постъпва в престижния Лондонски икономически институт, но предпочитанията му са към музиката в стил ритъмен блуз на Чък Бери. Заедно с приятеля си Кит Ричардс, Били Ломан и Чарли Уотс сформира групата Rolling Stones. Първата им грамофонна плоча 45 оборота излиза през 1963 година. Година по-късно китаристът Брайан Джонс се присъединява към тях. През 1965 година Satisfaction ги издига до върховете на славата. През 1981 година издава хита си Start Me Up. След това Джагър решава да започне соло кариера. Нито един от неговите 4 самостоятелни албума обаче не постига очаквания успех. През 2003 година Мик Джагър получи рицарско звание от кралицата. Според вестник Sunday Times, богатството на Джагър се изчислява на 200 милиона британски лири. Той проявява интереси към филмовото производство. Тази година обяви, че иска да е копродуцент на биографичен филм за Джеймс Браун.
Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 26 юли. От мен Петър Село. Спокоен ден.
Времето.
Слънчево, след обед скупеста облачност, главно над планинските и източните райони. Ще духа слаб северозападен, в източна България североисточен вятър. Горещо време с максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието също слънчево, следобед с временно увеличение на облачността. Слаб североисточен вятър по крайбрежието с максимални температури между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.